Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia, Paul Bilbao, egunon.
Arrenagarri, egunon bai.
Zer modu zabiz?
Ondo, lanpetuta, egia zan udazkenean erabate murgilduta, udazkena gauza asko ekarri dizkigu, baina nik beti izaten dudana, dabilen harriari goroldiorik ez. Eta gurean, goroldiorik ez da, ez dugutziko, goroldioa ateratzerik.
Akaso, Euskaraldiak ilusino punturen bate piztuko dutzu?
Zalantzabarik hor gaude gogotsu, noiz etorri zain, eta, bueno, jakin da Euskaraldiak zenolako ekarpen egiten dion Euskararen berreskurapen prozesuari.
Lab eta ELA sindikatuak azbatera, kontzeiluak 50 langiletik gorako enpresa eta kooperatibak Euskaraldira urreratu gure dauz, Euskaraldira batu nahi dauz, eta lantokietan ariguneak bultzatu gura dozu ez. 2019ko edizinuan ariguneak gitxi gora bera zenbat enpresatan sortu ziren, zifrak hobetuko dirala uste dozu?
Nik uste dut baietz, eta gu horretaragoaz, eta horregatik oso importante, oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun sindikatuekin lankidetza bat zabaltzea. Egia da, guk ELA eta LABekin administrazioaren eremuan eta enpresen eremuan jaspaldi zabaldu genuela lankidetza lerro bat, hainbat hausnarketa egin dugun, baina uste genuen praktikarako jauziera egin behar zala. Eta hortik datora horreko egunean hemen egindako, bueno, batzarra 160 delegaturekin. Guk ikusi dugu, sindikatuetatik badagola konpromiso, badagola gogoa, badagola determinazioa. Orain ikuste dut, langileen aldetik errastuko dutela eta lagunduko dutela ariguni berriak zabaltzen. Azken finean, beraiek ez duten moduan, beraiek euskaraz lan egin nahi dute, beraiek euskaraz lan egitea eskubideetzat hartzen dute, eta ariguneek laguntzen dute posible egiten euskaraz lan egiteko eskubidea.
Euskararen erabilerak gora egin behar badau, hori, bai ala bai, lantokien konpromisotik helduko da?
Bai, askotan esan izan dugu gure Euskararen berreskapen prozesuan, bueno, indarran dia jarri da norbanakoak euskalduntzen, ondo, eta jarraitu beharra, ondino be hor badakagu zero betu, baina norbanakoak euskalduntzen bakarrik ez dugu berreskurapena lortuko. Norbanako ez gain espazioak ere euskaldundu behar dira, eta lan mundua, eremu sozioekonomikoa, osotasunean oso garrantzitsua da. Pentsa dezagun, gure egunerokoan zenorako eragina dakan bailan munduak, bai ere musio ekonomiko korregatik, nik uste dut, hausnaketa hori nahiko partekatua dela euskalgintzaren instituzioen artean, beharrezkoa dela ere musio ekonomikoan, torren barruan lan munduan, jauzi berri bat egitea.
Euskaraz bizi bardintasunean hasi izeneko kanpaina aurkeztu dozue, orain dela egun gitxi, hezkuntza legeari proposamena egiteko, euskarazko eredu inklusiboa eta iraunkorra aldarrikatzen dozue. Hori lortzeko, zer behar da?
Ba, borondatea eta erabakiak. oso erreza da. Irten bide oso erreza da. A ber, abenduan, iasko abenduan ja, lehen agerraldi hori genuen, eragileekin, sindikatuekin, uste dugulako, bueno, ba, ikusten ari gara, ez, lege honen eztabaidan korapio batzu daudela. Argi dago, zein diren, baina bat, hizkuntzaena esan daiteke orduan, kontseilutik, hartu genuen erabakia izan zen, lagunduko dugu korapilo jaskatzen, lortuko dugu adostasun sozial, sendo bat, nolabait politikariei, legebiltzarrean dauden politikariei laguntzeko, eta benduan ingenuen lehenengo, gure lehenengo ekarpena. Ta on ja, berriz ere, estrategia bera abian jartzea erabaki dugu ez, guk egin dezagun euskararen beharretatik ze jaso beharko lukeen legeak. Horregatik horri zuriaren gainean idatzi dugu gure proposamena. Gero egingo dugu aber gaur aurkeztuko duten legearekin nola uztartu. Eta nik uste dut lehen esan dut espazioak sortu behar direla, baina jarretu behar dugu norbanako euskaldunak sortzen. Badakigu ze ekarpen ikaragarri egin duen dion hezkuntza sistemak, hori badakigu, baina nino urratsak behar dira. Eta orain gure ustez, babes sozial ikaragarria dago, euskarak babes sozial ikaragarria dauka, probestu dezagun babes sozial hori, pues, oaingoan ere urrengo 30 urterako etorriko dan lege horretan ja bengoz finkada dira, etorkizuneko belaunaldiak euskaldunak izango direla.
Hezkuntza legea josten dabilen momentu honetan, derrigorrezko bigarren hezkuntzaren amaieran, B2 maila zelan egia estatuko dan zalantza dago, hori duda nagusietariko bat. Aurreko astean, Bizkaiko Leizbarrutiko ikastetxeen sareko burua euki gendun geurean, Nerea Begoñak esaten euskun, eskoletan barruko kontrolak egin beharko litzateke zala, eta horretarako, kanpoko laguntzea beharko zala, Labairu, aitatzen eban adibidelez. Bat zatoz horregaz, zer etxideko zu?
Bai, a ber, zalantzabarik eskola eta eskolako profesionalak dira ikasleen ebaluazioa, ikasleen jarrepena egiten duten. Orduan hori oso garrantzitsua da. Baina eta guk horrela jaso dugu gure proposamenean, kanpo evaluazioa behar dira. Baina evaluazioa ikuspegi pedagogikotik ulertu. Tari guzti dut, evaluazio itzari ere kendu behar diogula karga eskorra. Badirudi, evaluazioa jartzen dugu igual horretara oituta dagoelako badator ez dakin ondik eta egiten ditu. Bueno, gure ustez bai, kanpotik egin behar dira, esaterako hezkuntza legeak berak hitz egiten du Euskalan institutu batez, saian horrek egin behar du, baina bai kanpotik egin beharko litzateke, baina gure ustez oso garrantzitsua dana. Kontu ez da DBH laun azken evaluazio bat egitea eta orduan eskuak bururero batea. Ez, evaluazio hori hasi behar du aurre hezkuntzatik, evaluazio glotobiografikoak alegia ikusi zertarako eta neurriak hartzeko. Ezin gara egon DBH lauren zain ta orduan esan, ba, ikasle hauek ez dute hizkuntza gaitasun egokia lortu. Eta orduan zer egingo dugu? Bueno, pues guazen hasieratik evaluazioek egiten. Kanpo ebaluatzaile, baina hori, nik bai kendu nahi diot, hori, bueno, gu proposamena egiten genuenean, eragilek ere, bueno, atzuetan kanpo ebaluazioa hartzen zuten, baina zer, no, ez, kanpo ebaluatzaile hori, independente izango dana, baina beti ere ikuspegi eraikitzailearekin. Helburua zein da, bazuk esan duzun bezala, ikasle gaitasun egokia lortzea. Pues horretarako behar da neurtu, horraino iristeko, ezari barko dira espielburuak, pues bai aurrezkuntzan, bai lehen eskuntzan, DBH-ko lehen zikloan, eta evaluazioiek, ikusiko dira, evaluazioiek orduan, bai, beste eragile batzuek, bide lagun funtzioa dezakete.
Beraz, bi hiru urteko umen hizkuntza gaitasunak be, ebaluau beharko litzateke ez?
Bai, kontsiloak, hain dela, jama bi urte, ikasle eusko eleanistunak proposamena egin zuenean, evaluazioari atal berezitu ezkegi genion. Azken finean, hizkuntzaren jabekuntzako gure ikastetxeetara bi ume mota doaz. Batzuek mantentzea egiten dute, eta beste batzuek murgiltzea egiten dute. Hori, zuk konstienti izan behar dugula, ume batzuk, batzuek ez dute berein buru euskalduntzen eskolan. Hor, alfabetatuko dira, eta bar. Eta beste batzuek murgiltzea, eta murgiltzea egiten dute hasieratik bertatik, hiru urte dituztetik, eta zorionez, gurean, ez, baditugu proposamen metodologikoak murgiltze hori egiteko. Bueno, pues hasieratik hasi behar dugu, egin behar dugu jarraipena murgiltze hori egokia izaten ari dela egiaztatzeko.
Hezkuntzaz berbaiten gabiz, sare publiko alde batetik, itunpekoa bestetik. Zelan bizitain zabiz, euskerea hizkuntza eredu daben sare publikoaren eta ikastolen artean berbarako sare sozialetan emoten dabilen talka hori?
Ba, guk esan bezala, gure helburua izan da, eta lortu dugu, pues, adibidez bi eragile horiek euskararen gaian, ekarrekin agerraldi batean egotea. Hori, pentsatzen dut, oso handia dala. Azkenean, esan bezala, badira bi hiru korapilo lege honetan, bat da zuge patutakoa, publikoa, itunpekoa, eta bar, kontseiluaren barruan danak daude, orduan alde horretatik, baina gutxienik euskarari dagokionez badago oinarrizko dotasuna. Horregatik, guk politikari izaten diegu, egun lagunduko diegula hizkuntzaren korapioa askatzen. Badakigu beste korapio batzuk askatu beharko dituztela, pues fokoa jar dezatela beste korapio hoietan. Hizkuntzarenean gu lortu dugulako eta horrele sindikatuak sartu dira. Alegia askotarik eragile horiek bat egitea. Eta benetan dinote, probestu beharko lukete adostasun hau, ez dutelako lortuko alako adostasunik, euskararen gaian, eta zoritzarrez, bezalako gaietan ere.
Euskara denontzat plataformea sortu dabe, orain dalak itxi, Lurde Soñederrak edo Fabian La Espadak batzuk aitatzearen, euskal hizkuntza sistemea aldatzea proposatzen dabe, dinue, euskal biztanleriaren 12%, baino ez daukala bebi maila edo hortik gorako mailaren bat. Euskerea ezagutu bai, baina berba egiten ez dabenen, errekonozimendu ofiziala, aldarrikatzen dau euskera denontzat plataformak, honetaz guztiaz zer etxi dekozu?
Ba, iruditzen zait, eztabaida desbideratzen ari dela. Nik beti izan duan bezala, administrazioa badaka bete behar bat. Eta bete behar hori da, herritarren eskubidea bermatzea. Eta herritarren eskubidea bermatzeko, ornara berako langileria hartu behar du. Eta hori da printzipioa. Oran, administrazioa zer egin behar du, herritar guztien, hizkuntza ofizial bat zein bestea hautatzen dutenen eskubidea bermatzea. Eta hori, langile elebidunak egiten du. Gogora dezagun eskubideak bi norantza duela. Alegia, aktiboa deitzen dana, ni administrazioari euskara zuzendu eta beregiek ulertu, baina badago pasiboa, tori hizkuntza eskubidea da, erantzuna jasotzea euskaraz, ahoz, zen idatziz. Oan, kontua, hor, langileak hor ez dauka hautatzeko askatasunik. Berak, hautatzeko askatasun esango du, beren bizitza personalean, edo lankide batekin hitz egiten duenean. Baina herritarra tartean dagoenean, herritarrak zehazten du zein den hizkuntza. Hori da ofizialtasunen ondorio nagusietako bat. Oran, iruditzen zaigu hemen ari direla aldaketa batzuk proposatzen non azkenean hizkuntza eskubideen urraketen betikotzea ekarriko du. Elak, labek eta kontseiluak mailan jarri dugu proposamen bat egingarria, erabat pragmatikoa, 15 urteren buruan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio euskalduntzeko. Eta azpimarratu nahi dut hori, erabat pragmatikoa. Zergatik administrazioan ere, belaunaldi aldaketa bizitzen ari direlako. Eta guk esan dugu, posible dela 15 urtean administrazio euskalduntzea. Langileak lanposturik galdu gabe, hor ere aurreikusten delako formazio plan bat berezituak egitea. Hori da proaktiboa, hori da ekarpen egitea. Badagolako beste elementu bat, hori da sindikatuekin lan egiteak utzi digun irakasgaia, langileek ere badutela euskaraz lan egiteko eskubidea. Hemen defektuz gaztelaniaz lan egiten da. Bai? Langileek badakate euskaraz lan egiteko eskubidea. Hori nola egikarituko da langile lebidunak egotearekin. Orduan iruditzen zaigu hori, bueno, haizu, adierazpenaskatasuna, proposamenak hor daude, baina proposamen horrek azkenan atzera pausoak ekarriko ditu eta larriena. Tanik hor jartzen dut azibarra. Herritarren hizkuntza eskubideen urraketa albidetuko du.
Batematzuk plataforma barri honi sonifikazioaren aldeko apostua egitea leporatu deutze. Sonifikazioaren kontrako manifestazioa izango da Nafarroan aztegoien honetan. Nafarroan sonifikazioaren kontra gero eta jende gehiago ikusten duzu?
Nik uste dut baietz. Eta, bueno, larun batean hori tuteran badugu itzordua, gubere behartan izango gara, zelan ez. Bai, azkenean, injustizia handia da, alegia. Zuk benetan, pertsona bat azaltzen diozunean, ze ondorio duen zonifikazioak. Alegia, ablita zen, korte zen, dagoen herritar bati, eta izkiola eskubide batzuk aitortzen. Hori azaltzen duzunean, nik uste dut jendea ohartzen dela. Kontua da, Nafarroan zonifikazioa izan da zirimiri bat. Alegia, euskaren legea onartu zan eta ja, euskara ikusgabetu zan. Oran egia da, ertar askorentzat, euskara elementu arrotza da. Euskara da, Nafarroako iparraldeko kontu bat. Baina hori ikusi dugu Iruña herrian, zonolako evoluzio izan duen euskarak. Euskara ofiziala izan barik, aurra pausuak egon dira. Ikusten ari gara ni, poses ikusten ari naz, horre rigoraren bueltan agerraldia dinamikak, lortu dau, Nafarroako egualdeko enpresek, euskara planak egiten astea. Alegia, beriek ere obartu dielako, bueno, pues euskara bide lagun izan daitekela. Hortaz, oaindik lan handia dago, hor tamales, gobernutik, atzen ari diren neurria desegokiak dira, orain jakin izan dugu, pai eredua, de inglesesko eredua ja eredu bihurtu nahi dute, inglesa eta frantxeza eta alemana euskara baino gehiago baloratzen da administrazioan lan egiteko, horre guztiak eragina daukaritarren pertsepzioan. Baina bestalde, nik uste dut, baietz, pizkanaka, zonifikazioaren bidegabekeria gero eta geriagokoa dutela Nafarrek.
12 urte pasau dira, Euskararen Kontseiluko idazkari nagusi izentau zintuenetik, 25 urte, beteko dauz laster kontseiluak, zelan dator etorkizuna?
Bueno, ba, etorkizuna diferente dator, kontseiluare ere badatoz aldaketak. Baina, bueno, nik uste dut, kontseiluan da duela bi urte, estrategia berri batiekin genion, kao, gero egia da, eguneroko zurrunbiloa jatzen zaituela. Zorra badakazu eskuntzaldea, badakazu administratea, aregia, kontseiluari berariaz dagozkio lanak. Guk egin genuen hausnarketa, eta buru bat Euskaraldiaren oinarritatik ondorio zatutakoa, ba, bestelako eragileekin aliantzak eraikitzen baditugu erresango izango dela jauziak egitea. Hori ikusi genuen, normalizazio lanka sozialean, Euskaraldiak utzi dauena. Guk erabaki duguna da, eta posible da adostasunak lortzea hizkuntza politiketan eragiteko, bueno, iaz gursalen ehundigora eragile batu genuen adostasun batzuen bueltan, eduki importante batzuen bueltan, eta oain azaroan egingo dugu urrengo urratsa, ja sinatzaileen lehen biltzarra. Eta hor ja hasiko gara osnartzen, nola egin pizkanaka presa barik lortzen ari garen adostasun sozial hori, ea nola egiten dugun adostasun politiko bihurtzeko. Presa barik, alegia gure, egia da, presa daukagule hezkuntza berreskuratzeko, baina gauzak urratzez urrat. Gainera, berriz ez hartuko gara hauteskunde ziklo batean, horrek zaildu egiten du, zaildu egiten ditu adostasunak, baina gure asmoa da ja, azarotik, eta bueno, abenduaren zeikan ingo du kontzilioan urteurnaren ekitaldia, ja, irudikatzea fase berri batean sartuko garela, nahi ditugula aliantza horiek, behar dugula mundu kooperatiboa, atletik, unibertsitatea, mundu feminista, alegia, horrek lanak ere imini euskararen perspektiban, eta horiekin lanean jarraitu. Horrek ekarriko dau, bueno, pues, kontzilioak egin beharko dau bere lana, baina adostasun horietan ere urratsak egin, eta benetan, behar direlako adostasun politikoak, baina beti ere, eduki zehaz bat zuen bueltan.
Ba, sorterik onena, kontzeiluaren etorkizun barri horri begira, Paul Bilbao, kontzeiluko idazkari nagusia, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Zuei.